postoj kardinála Josefa Berana k poválečnému odsunu sudetských Němců i vztahy s jeho nástupcem Františkem Tomáškem dnes zajímají historiky. Od Beranovy smrti v exilu uplynulo půl století a je třeba zachytit vzpomínky těch, kdo ho zažili. Ví o tom své i dokumentaristka Jolana Matějková, která se ve svém novém filmu vydala po Beranových stopách. A ve Vertikále bude řeč i o polském dokumentu Jen to nikomu neříkej. Pomůže změnit přístup polské církve ke zneužívání dětí kněžími? Otázka pro režiséra Tomáše Sekilského. Na vlnách Českého rozhlasu Plus vás vítá Aneta Černá.
Vertikála.
Před 50 lety zemřel v Římě kardinál Josef Beran. V souvislosti s jeho beatifikačním procesem a také loňským převozem jeho ostatků zpět do vlasti se jeho osobnost v poslední době těší zájmu historiků a na povrch vyplouvají další méně známé střípky. I o nich se mluvilo tento týden na konferenci v Arcibiskupském paláci v Praze a kolega Adam Šindelář tam pozbíral výpovědi řady historiků. Josef Beran strávil poslední léta života v exilu. Vadil totiž komunistickému režimu v tehdejším Československu. Ten ho v letech 1949 až 63 držel v internaci v Bukařově a na dalších místech. V roce 1965 z Československa odletěl, aby v Římě převzal kardinálský klobouk. Do vlasti se pak už ale vrátit nesměl. Historik Marek Šmíd se zabývá diplomatickými vztahy Vatikánu ve 20. století a tak zná průběh jednání o odchodu Josefa Berana z komunisty Československa.
Byla to vleklá jednání, která byla otevřena v roce 1963, probíhala střídavě v Praze a v Římě. Konkrétně tedy bylo dosaženo dohody v únoru 1965, kdy Josef Beran byl fakticky donucen republiku opustit a byl mu znemožněn návrat do vlasti.
Ví se, která strana vlastně iniciovala to, aby odešel, čí přání to bylo?
No, komunistické strany. Samozřejmě Vatikán uvažoval dlouho nad jeho návratem do církevních struktur v Československu, případně jeho dožití kdesi v Československu, ale jeho rostoucí popularita a stále větší význam, dá se říct, vadil komunistické straně a proto se snažila je odklidit pryč z republiky, aby nějak zásadně ta jednání nehatil a nemařil plány.
To rozhodování bylo o kardinálu Beranovi bez kardinála Berana. Víme, jakým způsobem on se vlastně k těm návrhům stavil, nebo co si o tom myslel?
On byl především plně loajální vůči papeži, o tom svědčí jeho dopis papeži Janu 23. ze začátku roku 63. Na rozdíl třeba od maďarského primase Josefa Mincentiho, byl loajální a papeži naznačil prostě podřídím se vaší vůli, ať je jakákoliv. Takže proto on vlastně i neochotně přijal tu novou politiku Ostpolitik a přijal vlastně i ten verdikt o jeho osudu odejít z Československa a nevrátit se. To rozhodně nebyla jeho ambice, nějaké jeho přání. On v tom viděl naopak opuštěnou diecézi, ale prostě přijal to, vzal to jako fakt a jako biskup se podvolil.
Z exilu potom měl kardinál Beran nějaký vliv na to, jak Vatikán formuloval svou politiku?
Ano, samozřejmě on přijel do Vatikánu v roce 65 a zapojil se vlastně do posledního kola jednání druhého vatikánského koncilu a významně tu přispěl do jednání ohledně svobody smýšlení. Ty nálady protikomunistické byly silné, protože tu byli mnozí církevní představitelé, kteří vlastně na vlastní kůži pocítili tu opresi ve střední a východní Evropě a ty se snažili, aby Vatikán jednoznačně ideologii opět odsoudil, ale je to právě Beran, který říká, ne, svoboda svědomí je závazná i pro katolickou stranu a církev nemůže nikoho nutit věřit, podobně jako se to dělo prostě v jeho zemi v minulosti. Takže je to právě Beran, který paradoxně se staví na stranu papeže v závěrečné fázi koncilu a který přispívá k tomu, že komunismus není nějak ostrakizován, že je v podstatě jednou z těch ideologií, která je ateistická, ale není mu věnovaná nějaká samostatná pozornost v encyklice nebo podobně.
Říká historik Marek Šmíd, který se zabývá diplomatickými vztahy Vatikánu ve 20. století. Po Beranově odjezdu do Říma ho ve funkci nahradil František Tomášek. Jaké byly vztahy obou mužů? V podstatě se potkali až na druhém vatikánském koncilu, říká historička Jitka Jonová.
do té doby neměli moc šanci se potkat. Tomášek byl v olomoucké arcidiecezi, působil na olomoucké teologické fakultě. Beran byl rektorem semináře v Praze, pak se stal pražským arcibiskupem. Takže pravděpodobně se třeba při nějaké slavnosti pouti mohli setkat, ale nějaký větší osobní styk spolu neměli do té doby.
Když potom odjel kardinál Beran do Říma a kardinál Tomášek, tedy tehdy ještě ne kardinál, se stal jeho nástupcem, byl pro režim přijatelnější Tomášek?
O Tomáškově jmenování biskupem, správcem diecéze se začalo jednat už v roce 62, ale samozřejmě pro Olomouc. To stán zakázal. V roce 65, když bylo zveřejněno odjezd kardinála Berana, respektive arcibiskupa Berana pro kardinálský purpur, tak se objevilo jmenování Františka Tomáška administrátorem pražské arcidiecéze sede pléna. To znamená, vlastně se bralo, že Beran je nadále pražským arcibiskupem, ale nemůže vykonávat svoji činnost. Takže Tomášek představoval kandidáta přijatelného jak pro svatý stolec, tak pro režim v Československu. Právě v tom třeba zpočátku možná Beran k němu měl určitou nedůvěru, protože sice to byl ještě biskup jmenovaný ještě za Pia 12., každopádně ale byl to biskup, kterého byl ochoten přijmout i režim. Takže třeba když se potkali v Římě zpočátku, jejich vztahy byly relativně chladné a až postupně, když se poznávali, začali se více jakoby chápat a jejich vztah byl, dá se říct, i posledně přátelský.
Když se vemou nějaké jejich názorové, myšlenkové proudy, jsou si názorové podobní nebo?
Samozřejmě každý vyrůstal v jiné diecézi a František Tomášek se věnoval primárně katechetice, takže byl to profesor katechetiky také posléze, ale pokud se jedná o témata probíraná na druhém vatikánském koncilu, tak například slavný projev kardinála Berana o náboženské svobodě, tak již na předchozích zasedáních třeba Tomášek se věnoval právě náboženskému dialogu, připomínal to, co byla i tradice v olomoucké arcidiecézi, ony unionistické kongresy, zdůrazňoval dialog, nikterak vlastně přetahování věřících, ale snahu si vzájemně porozumět. Takže v tady té oblasti třeba ekumenismu si myslím, že si byli velice blízcí.
Vysvětluje historička Jitka Jonová. Beran se stal pražským arcibiskupem krátce po druhé světové válce. Její valnou část strávil v koncentračním táboře Dachau. Jeho spoluvězni na něj vzpomínají jako na muže, který je dokázal i v nejtěžších chvílích povzbudit a bylo-li to v jeho silách i pomoci. A tahle pověst ho provázela i dále. Svědčí o tom dva kartony z Národního archivu z fondu Pozůstalost kardinála Berana. Prozkoumala je Eva Vybíralová z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Nejčastěji se objevují žádosti o materiální pomoc. Vyloženě o finanční pomoc nebo zaslání potravin, pomoc při hledání práce, hledání bytu. To jsou ty nejčastější žádosti o materiální pomoc. Další byly žádosti o pomoc při intervenci za udělení milosti nebo snížení trestu. Další žádosti jsou při hledání pohřešovaných, těch se vyskytuje také hodně. Potom žádosti o pomoc při udělení či znovu získání československého občanství. Vzpomínám si jedna žádost německých rodičů, kteří za války adoptovali české dítě a po válce české úřady prohlásili tuto adopci za neplatnou. Dítě jim bylo odňato. Tak rodiče se takhle dožadovali svého adoptovaného dítěte.
Víme, s jakými těmi problémy mohl reálně tehdy arcibiskup Beran těm lidem pomoci a s čím ne?
Domnívám se, že prvními, kteří dostali ty žádosti do rukou, byli jeho sekretáři. Většinou na rohu každé obálky, každého dopisu je nějaká stručná poznámka, například Charita anebo Páter Malý. Právě Charita vyřizovala ty žádosti o materiální pomoc a Páter Malý byl člověk, který pracoval na arcidiecézním pastoračním ústředí, konkrétně odbor pro pohraničí, zabýval se právě většinou těchto žádostí. Dokonce máme zápis jeho setkání s Alicí Masarykovou.
Podařilo se vám třeba u některých těch případů dohledat, jak nakonec dopadly, jestli se podařilo pomoct?
U většiny případů se toto nepodařilo, ale například pamatuji si jednu žádost rakouského faráře, který žádal arcibiskupa o zaslání 200 růženců. Oni se znali, protože byli spolu vězněni v Dachau. tedy byla do Rakouska zaslána odpověď, že arcibiskup nechává vyhotovit 275 růženců, konkrétně hluchoněmými dívkami v Krči. Před válkou tam Josef Beran působil jakožto duchovní. No a těchto 275 růženců potom mělo být zasláno do Rakouska. Muselo se vyžádat na ministerstvu financí speciální povolení, že se jedná o bezplatný dar, nebude to procházet clem a tak dále.
Některé ty žádosti byly od sudeckých Němců. Víme, jak se kardinál Beran k tomu tématu sudeckých Němců a jejich odsunu stavěl?
Tenkrát arcibiskup Beran ten odsun neschvaloval. Rozhodně ho nějakým způsobem nepodporoval, ale považoval to pravděpodobně za jediné možné řešení, protože ta nenávist, která se v té době v Československu objevovala vůči Němcům, ta byla veliká. V době, kdy odešel z Československa po 65. se pravidelně setkával se sudeckými Němci, dokonce navštívil Dachau místo svého věznění. Určitě v něm nebylo žádné nepřátelství vůči jak Němcům nebo sudeckým Němcům. Jeví se mi velmi nadnárodnostně smýšlející člověk. Musím taky konstatovat, že nedělal výjimky právě v těch jednotlivých žádostích. Známý je závazek arcibiskupa Berana, který učinil po svém uzdravení se z epidemie tyfu, on se tyfem nakazil právě v Dachau. Ten závazek zněl, vrátím-li se do vlasti, vynasnažím se, abych nikomu nic neodepřel, zač budu prošen, a pokud to bude v mých silách a nebude to odporovat vůli Boží, vyplním každé přání, které na mne kdo vznese. Podle toho archivního materiálu vše nasvědčuje tomu, že tomuto svému závazku zůstal arcibiskup Beran věrný.
Říká Eva Vybíralová z Ústavu pro studium totalitních režimů. Už dva filmy o kardinálovi Beranovi má na kontě dokumentaristka Jolana Matějková. Příští týden, 21. května, má na ČT2 premiéru další dokument Kardinál Josef Beran s podtitulem Proti proudu. Mapuje zásadní životní zkoušky muže, který možná bude jednoho dne prohlášen katolickou církví za svatého. S dokumentaristkou Jolanou Matějkovou mluvil Adam Šindelář.
Takovým velkým průvodcem na této cestě tak mě byli historici Jaroslav Šebek a Stanislava Vodičková. Důležitým svědectvím pro mě byla i přítomnost a setkání s paní Brabcovou, která je potomek kardinála Berana. Ale byly zde i důležité další kontakty, třeba moje letité přátelství se sestrou Benediktou Hybnerovou, Dominikánkou, která byla v blízkých vazbách s Alenou Chromčákovou, což je Dominikánka, která přímo byla průvodkyní v internacích Berana v těch 50. a 60. letech.
Už je to několikátý film, který na téma kardinál Beran děláte. Podařilo se vám najít nějaké úplně nové lidi?
Tenhle ten film tak je nový i v tom, že vznikl za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, což nám umožnilo, aby jsme to téma uchopili v nějakých jako širších mezinárodních souvislostech a kontextu. Takže jsme spolupracovali zde i s německými historiky, ale mimo to české církevní prostředí, tak jsme se setkali i s pamětníky, lidmi samozřejmě mezi 80. a 90., kteří se s ním setkali díky své víře. Jeden z nich, třeba pan Hladký, kvantový fyzik, tak byl beřmován kardinálem Beranem, pak nám mluví ve filmu také paní Linhartová, která zase byla při posledním kázání kardinála Berana tady v katedrále, než byl pak internován v arcibiskupském paláci a zažila tam právě tu slavnou scénu, kdy byla katedrála plná příslušníků STB, kdy ona v jednom z nich poznala svého domácího STBáka a viděla, jak vlastně normální obyčejní věřící nebyli do kostela vpuštěni.
Setkali jste se i s někým z těch, kdo kardinálu Beranovi takzvaně škodili, někoho třeba z těch, kdo ho hlídali v internacích a podobně?
Přímo osobně ne, ale musím říct, že když jsme objížděli místa těch internací, tak stopy působení STB jsme tam nacházeli, až mrazilo. Třeba v jedné z vesnic jsme se setkali s člověkem, který nám říkal, že jeden z těch, kteří mu dělali ostrahu, tak k ním chodil na kafe i s vlčákem. No a ukazoval nám vlčáka, který mu běhal u nohou, že to je potomek toho vlčáka, který Berana hlídal.
Na kardinála Berana já zatím, když jsem s kýmkoliv o něm mluvil, tak to byly vzpomínky velmi pozitivní, velmi i pozitivní hodnocení. Narazili jste i třeba na nějakou kritiku?
Ráda bych řekla, že jsme narazili, ale možná bude to trvat až další desítky let, kde se takové věci odkryjí a možná se neodkryjí. Mě vždycky u těch dokumentů hodně zajímá dostat se těm lidem jako pod kůži, pochopit, jak je možné, že někdo snášel takové utrpení s takovou opravdu tichou pokorou. Hodně tím klíčem pro mě bylo to, že kardinál Beran byl opravdu člověkem modlitby a ticha. On díky té perzekuci tak vlastně pochopil, že je to cesta i jak ty věci vlastně přežít, že veškeré i vysvětlování a nadbytečná slova tak vedou k tomu, že vlastně nastanou jenom další potíže a dokonce těm sestrám, a je to i v těch zápiskách, Dominikánek tak říkal, nevysvětlujte těm příslušníkům STB, kteří vás hlídají, ty věci, nemluvte s nimi, protože vlastně oni to nemůžou a dokonce ani nesmí pochopit to, co se tady odehrává. Ona tam totiž také vlastně jedna ze sester tak byla nasazená tím totalitním režimem a měla na ně donášet. A samozřejmě ten blízký okruh kolem Berana byl vystaven velké zkoušce. A tam se právě ukázala nějak ta síla víry, ten ryzí charakter Berana, kdy on vlastně začal bojovat o duši té sestry, začal se za ní modlit, začal vlastně jí duchovně vést. A opravdu vlastně podařilo se, že ta sestra vlastně přešla na stranu kardinála, pak ještě žila dlouho a vlastně jsou známy její jako velké a milosrdné skutky.
Jolana Matějková představila nový dokument, který 50 let po smrti v římském exilu připomíná osudy kardinála Josefa Berana.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Jen to nikomu neříkej. Dokument o zneužívání dětí kněžími, který už týden hýbe celým Polskem, má na YouTube už 18 milionů zhlédnutí. Film podle médií otřásl zemí, ve které se ke katolické víře hlásí 9 z 10 Poláků. Církevní hierarchie s filmaři během natáčení nekomunikovala. Teď se omlouvá. Může dokument skutečně něco změnit? Režisér Tomáš Sekielský odpověděl serveru iRozhlas.cz a kolegovi Filipu Harcerovi.
Je ke změnám v polské katolické církvi nebo přístupu polské církve k problému sexuálního zneužívání nutný tak šokující film, jako je ten váš?
Mám naději, že ten film pomůže v těch změnách i že ten film spovoduje, že...
Doufám, že ten film těm změnám pomůže, že bude důvodem, aby bylo vyrovnání se církve se zločiny a její očištění rychlejší. Církev v Polsku má v té otázce hodně práce a myslím, že film, který si během 2 dní pustilo na YouTube téměř 8 milionů lidí, může mít vliv. O to víc, že církevní hierarchie zareagovala i hned. Prohlášení vydal polský primas i předseda episkopátu. Omluvili se obětem, vyjádřili lítost, mluvili o tom, jak jsou otřesení. Doufám, že po jejich slovech, která jsou důležitá, budou následovat činy a že se církev nevyrovná jen s přímými pachateli sexuálního násilí, těmi, kteří ublížili dětem, ale i s hierarchy, kteří dělali, že nic nevidí a přivírali oči nebo pachatele přemisťovali z farnosti na farnost a ukrývali je.
Jak obtížné bylo najít oběti sexuálního zneužívání, které byly ochotné o zážitcích mluvit, ba co víc, přímo konfrontovat násilníky. Ten film je velmi silný. Takové situace tam jsou a muselo to pro ně být dost obtížné.
Konfrontace s ofiarami, ofiar se správcami rzeczywiście byla bardzo.
Konfrontace obětí s pachateli byly samozřejmě velice těžké. Ti, kdo se rozhodovali ve filmu vystoupit, ukázat tvář a vyprávět svůj příběh, jsou velmi odvážní lidé, jsou to hrdinové. Nemohou si být jistí tím, jak bude reagovat jejich okolí. Nemají žádnou záruku, že se nesetkají s něčím negativním. Bylo to pro ně psychicky velmi těžké, ale zároveň po těch setkáních, konfrontacích, říkali, že se cítí, jako by nechali část svého traumatu z dětství za sebou. Jako by jim to, že pohlédli svému mučiteli přímo do očí, určitým způsobem pomohlo s přetvořením toho traumatu a bylo pro ně trochu očišťující, že se odvážili říct, co si myslí a co cítí. Jsou to těžké, ale důležité a potřebné věci. Stejně tak mluví i o mnoha hodinových rozhovorech, které jsem s nimi vedl. Také tvrdí, že jim pomohli a že mají pocit, že něco těžkého nechali za sebou.
První následky už jsou. Viděl jsem v pondělí zprávu o tom, že jeden z kněží, tedy pachatelů sexuálního násilí, požádal o ukončení kněžské služby. Budou podle vás následovat další takové reálné kroky? Během natáčení se s vámi přece církevní představitelé vůbec nesešli a nemluvili s vámi, neodpověděli na žádné dotazy.
Mám naděje, že vykonali jsme.
Doufám, že jsem díky filmu pomohl udělat velký krok v tomto tématu. O tom, jak ho řešit a vypořádat se s ním, přesunout ho na vyšší úroveň. Myslím, že čím dál tím víc lidí cítí potřebu zřízení speciální vyšetřovací komise nezávislé na církvi. Komise, která by mohla nahlížet do církevních archivů, vyslýchat duchovní a jejich nadřízené, ale také, aby se na ní mohli obracet oběti zneužívání. Vyšetřování, které by netrvalo několik měsíců, ale několik let, je potřebné a mohlo by konečně odhalit rozsah problému a vést k očištění církve, což je přece v zájmu církve. Je to samozřejmě velmi těžké, protože to znamená, že se bude posuzovat odpovědnost i u církevní hierarchie, takže tam bude tuhý odpor. Pokud se ale dál bude dělat, že problém neexistuje, bude bobtnat a praskne pak ještě s větší silou.
Různí konzervativní polští komentáři píšou, že váš film je proticírkevní, protináboženský, že se církev hodně mění a že spustila potřebné procesy. Mně se osobně nezdá, že by váš film byl namířený proti církvi. Nejvíc proticírkevní byla podle mě ve filmu sama církev. Zaznamenal jsem ale také obavy pravicových komentátorů, aby se církev neposunula irským směrem. Společnost se tam výrazně liberalizovala, církev i kvůli případům zneužívání značně oslabila. Co na takové hodnocení říkáte vy?
Je to absurdní, ten film se vůbec netýká otázky víry. Nemyslím si, že by to bylo proticírkevní, to, že poukazuju na lidi, kteří by vůbec kněžími neměli být, protože ubližují dětem. Jestli je tohle proti církvi, je to šílenství. Církev, která si přisuzuje právo říkat lidem, jak mají žít, musí jít příkladem. Musí jít příkladem, mají to být lidé důstojní, poctiví a s etickým chováním. Takže si myslím, že je v zájmu církve, aby se s tím vypořádala. Poukazování na to, že církevní řešení jsou fikcí, není proticírkevní, ale ukazuje na ty, kteří spáchali zločiny a na ty, kteří je kryjí. A jestli z Polska může být Irsko, v Irsku se s tím církev léta nechtěla vypořádat a když se ukázalo, jak velký je rozsah sexuálních deliktů v irské církvi, lidé tím byli pobouření a část z nich církev opustila. Polská církev samozřejmě může hrát o čas, může oddalovat vytvoření komise, ale dříve nebo později se to téma vrátí ještě s větší silou a církev na tom může pouze tratit, jestli k tomu teď nepřistoupí vážně a věc nebude řešit.
Jestli teraz nepodejde do toho vážně i nezačne se rozlíčat.
Říká režisér Tomáš Sekilský v rozhovoru pro iRozhlas.cz. První půlka vertikály je za námi, čeká nás ale ještě debata. Ta bude o celostátním protestu, který v Německu organizují katoličky z iniciativy Maria 2.0. Neúčastní se mší a svou stávku proto nazývají Zůstali jsme venku. Protestující žádají rovnoprávné zastoupení žen v církevních úřadech, důkladné prošetření sexuálních skandálů a zrušení povinného celibátu. Teď jsou tady ale zprávy. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Aneta Černá.
V Německu se tento týden koná celostátní protest, který organizují katoličky z iniciativy Maria 2.0. Neúčastní se mší a svou stávku proto nazývají Zůstali jsme venku. Protestující žádají zastoupení žen v církevních úřadech, důkladné prošetření sexuálních skandálů a zrušení povinného celibátu. V Česku podporují tyto požadavky lidé z ekumenické křesťansko-feministické kolektivu RFK. Potřebuje církev důkladnější reformu? Uslyšíte v diskuzi Vertikály.
V řadě německých kostelů tento týden ubylo žen. Některé katoličky napříč zemí se totiž připojují k iniciativě Maria 2.0 Zůstáváme venku a protestují proti tomu, že církevní úřady zůstávají výhradně v rukou mužů a taky za důslednější prošetřování sexuálních skandálů v církvi. Od minulé do této neděle 19. května se protestující neúčastní žádných mší a slouží bohoslužby mimo chrámy a bez kněží. Vertikála. Stávku v Česku podpořili lidé z ekumenického křesťansko-feministického kolektivu RFK, do kterého patří taky Františka Zezuláková-Šormová. Dobrý den.
Dobrý den.
A ve studiu vítám taky biskupského vikáře Pražského arcibiskupství Jana Balíka. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak mě by zajímalo, paní Šormová, nejdříve se zeptám, proč jste se rozhodli v tom sdružení nebo kolektivu, o kterém jsem před chvílí mluvila, podpořit tu stávku německých katolických žen?
Tak argumenty, které v této stávce Maria, řekněme 2.0, jak by se to dalo přeložit, používají německé ženy, jsou argumenty, které my uznáváme a souhlasíme s nimi. To znamená, kromě toho, jak jste zmínila, určité mocenské struktury a i ta celá tematika sexuálního zneužívání, tak právě postavení ženy v církvi nebo celibát. To jsou všechno témata, která se v rámci této stávky otvírají a které otvíráme i my jako skupina v českém kontextu.
Možná posluchači a posluchačky úplně nevědí, když se mluví o ekumenickém křesťansko-feministickém společenství, kolektivu nebo skupině, co je to za lidi, kteří se v něm sdružují nebo v ní sdružují, co je spojuje? Můžete-li krátce vysvětlit?
Myslím, že konkrétně naší skupinu, což není žádná oficiální organizace, ale opravdu spíš takové volné sdružení, spojuje to, že jsme běžní věřící, ale teď to společenství má nakročeno i více ekumeničtěji, ale tak řekněme běžné a běžní věřící, kteří si myslíme, že abychom mohli v církvi setrvat, tak se jí musíme nějakým způsobem snažit měnit, že jak to jak v současnosti vypadá, pro nás není přijatelné.
Římskokatolická církev.
Ano, mluvíme tady o konkrétně římskokatolické církvi.
No a Jan Balík je římskokatolický kněz. Mě by zajímalo, co si myslíte o těch požadavcích, které jsem tady krátce přednesla, kterým se ještě budeme asi věnovat, se kterými vystoupily ženy v Německu a chtějí, aby se tím způsobem měnila církev.
Především je potřeba poznamenat, že německá církev opravdu žije mnoha různými kontroverzními tématy, takže to je jedno z nich. Já si jinak myslím, že ta zkušenost naše třeba v české církvi je poměrně, že nám velice otevřená. Když třeba uvedu nějaký příklad, tak jsem sám vlastně měl možnost v 90. letech spolu zakládat sekci pro mládež České biskupské konference a tam přímo ve stanovách jsme chtěli, aby kromě kněze pracovali v těch centrech mladí lidé, chlapci a děvčata, a v té sekci pro mládež mají hlasovací právo třeba i děvčata. Čo? Takže jako myslím si, že ta česká církev třeba možná má některé věci, které
německá
prostě
nemá? Že je to tady lepší pro ženy?
To nevím. Třeba BDK, to je úplně volené, to je organizace mládeže vlastně celoněmecká. Nebo vemte si třeba Charity. Já mám na starosti v pražské arcidiecézi charitní službu, tak máme 10 profesionálních charit, což jsou obrovské vlastně podniky, mají dohromady asi 21 tisíc klientů a z těch 10 charit máme 6 ředitelek, to znamená velice schopných žen, které jsou tak schopné, že jsou, že si seženou peníze, že seženou zaměstnance a ještě dokáží formovat, takže pro mě třeba setkání s těmi ženami je prostě úžasný.
Tedy paní Šormová, to, co tady zaznívá, nestačí to, že existuje hlasovací právo v některých církevních organizacích nebo například ta Charita, kde má většina nebo je většina na straně žen, co se týká vedení.
Já bych se nejdřív chtěla pozastavit nad tím, že pan doktor Balík právě označil téma žen církve za kontroverzní. Tomu nějak nerozumím, jedná se o polovinu církve, která není podle nás dostatečně reprezentovaná.
Já jsem paní kolegyně neříkal, že téma žen, ale já jsem říkal, že v Německu je mnoho kontroverzních témat. A já za jedno kontroverzní téma považuji požadavky třeba těch žen, protože to určitě nejsou požadavky všech žen německé církve, ale v Německu mnoho věcí dost prostě se vaří. Možná je to i prostě důsledek nějakých minulých kroků. Já třeba znám německé poměry, bohužel třeba tam už dneska vymizela na mnoha místech svátost smíření, což je samozřejmě velký problém.
Tak paní Šormová, zajímalo by mě, jestli to tedy opravdu v Česku není lepší než v Německu pro ženy v církvi ve srovnání.
Myslím, že v Německu ta větší tradice, dejme tomu laicizace církve, i to celé hnutí, my jsme církev, opravdu způsobilo, že ta situace vypadá jinak, ale rozhodně bych ji neoznačila za horší a přijde mi, že příklad několika organizací přece jenom nereprezentuje, které jste zmínil, nereprezentuje českou církev jako celek. Máte třeba nějaké údaje, co se týče procent žen třeba v nějakých vyšších funkcích těch církevních hierarchií, protože třeba taková celosvětová organizace Voices of Faith, Voices of Women se snaží prosadit, aby do roku 2030 bylo v takovýchhle pozicích minimálně 30% žen a to se v této chvíli zdá skoro nemožné, takže
možná by se zasloužilo říct, paní Šormová, o jakých pozicích vlastně konkrétně mluvíme, abychom se nemýjeli v té diskuzi, těch 30% v jakých úřadech nebo organizacích?
Myslím, že když teďka úplně pomineme otázku jáhenství, či dokonce kněžství pro ženy, tak se mi jedná o řídící funkce právě v různých církevních organizacích nebo přímo uvnitř církevních orgánů samotných a nejen, dejme tomu, v nějakých třeba pečujících rolích nebo funkcích, jako například jste zmíněné charity.
Uhum. Počkejte, to se musím zastat těch žen. To není pečující. Ty ženy jsou na vysoce náročných manažerských postech.
Ano, ale bavíme se stále o charitních
se, tak máme třeba 3 teologické fakulty v České republice, katolické, a donedávna na jedné byla děkanka. V pražské arcidiecézi už, myslím, asi více jak 15 let máme kancléřku, což jsou vlastně jedny z nejdůležitějších rolí třeba být kancléřskou na biskupství, protože je to jeden z nejbližších spolupracovníků, co se týká právních věcí biskupa. Já myslím, že prostě ta otevřenost tady je. Ovšem musíme podotknout, že katolická církev není demokratické zřízení, ale hierarchické a že už poměrně dlouhou dobu je velká snaha, aby kromě té hierarchické složky zavládla také složka nějaké synodality, nebo Jan Pavel II. Říkal společenství, spiritualita společenství,
tedy aby
daleko víc lidí bylo zapojeno.
Bylo zapojeno, nebo laiků bylo zapojeno do vedení, nebo řízení
církve. Třeba v každé farnosti je povinnost mít ekonomickou radu, tak tam by měli být profíci, a jestli je to muž nebo žena, to je jedno, ale měli by to být lidé, kteří rozumí správě majetku, financím. A je doporučená, a dokonce teda u nás se to vyžaduje, aby byla takzvaná pastorační rada. A do pastorační rady farníci volí. A tam je obrovský prostor prostě pro ženy, pro každého schopného, kdo se chce nějakým způsobem obětovat, protože to je dobrovolnická činnost, jo, a vložit prostě ruku
v dílu.
Je to
dostatečný prostor pro ženy, pastorační rady, tedy to je platforma, ve které se můžou více angažovat právě laici, ženy i muži.
Já bych nejdřív souhlasila s panem doktorem, že církev je hierarchické uskupení a to je, myslím, jeden z těch bodů, o které právě mluví ty německé ženy při své stávce. Nicméně ještě bych docela nerada, abychom tady otázku žen v církvi redukovali jenom na nějaká jako procentuální zastoupení. To je toho samozřejmě velká část, ale není to jediná část. To nám třeba taky o to, jak církev vnímá ženu. Ženy.
A jak tedy, pardon, paní Šormová, podle vás tedy církev vnímá ženu nebo ženy a co vám na tom připadá problematické?
Ano, myslím, že to současné církevní vnímání maskulinity a femininity je něco, na co jsme narazili například v debatách ohledně Istanbulské úmluvy. Pořád tam funguje nějaké, dejme tomu, i stereotypní vidění toho, co to vlastně znamená muž a žena, co to znamená mužská a ženská role. A tyto role se pak odráží i v zastoupení v konkrétních farnostech, konkrétních společenstvích.
Tedy vám připadá, že nejsou ženy a muži si rovni a rovny v tomto ohledu v církvi?
Absolutně ne. Myslím si, že o nějaké rovnosti mezi muži a ženami v současné době bohužel ještě nemůže být vůbec řeč.
Není tohle ten hlavní problém, pane Balíku?
Ne, řekněte mi, pane Balíku. V katolické církvi je naprostá rovnost každého člověka, tak jako před Pánem Bohem, tak i před zákonem máme, jestli jsme muž, žena, nebo dítě, nebo dospělý, starý, já nevím, jak nemocný, nebo to tak, má každý stejnou důstojnost a má stejná práva i v církvi podle kodexu.
Ano, v tom s vámi úplně souhlasím, ale proč to znamená, že třeba žena nemůže být kněz, žena nemůže být jáhen? Já souhlasím, že jak všichni máme stejnou důstojnost, idea, ano, konkrétní provedení skrze instituci, ne.
To je jeden z požadavků toho hnutí Maria 2.0, aby se ženy vyrovnaly mužům i v tomto ohledu. A to, jak tady paní Šormová zmínila, že je církev hierarchická a má tuto strukturu, také vnímají katolické ženy v Německu, ne všechny, ale ty, které se zapojují do té iniciativy, o které mluvíme, jako problematickou. Neměla by se církev měnit i v tomto směru? Nevyžaduje to, řekněme, ten požadavek rovnosti mezi oběma pohlavími?
No, to je právě to, jestli rovnost je stejnost. A to právě není. Znamená, rovnost před Pánem Bohem znamená, že taky jako muži máme zvláštní obdarování a ženy také. A v církvi se to mimo jiné nese právě v té hierarchické podobě, že knězem, právě proto, že Pán Ježíš byl také muž, tak kněze představuje. Ježíše Krista uprostřed církve představuje muž.
Není na čase se podívat na to, že ženy mají stejná práva jako muži a měly by být svěceny?
No tak to asi bychom šli proti Písmu svatému, to nepůjde.
Není to jenom výklad Písma svatého, který mají na svědomí muži?
Je to výklad, který se nese v církvi od nejstarších dob.
A na myslím si, že ho mají tady muži.
Nemají.
Ne? A kolik žen se podílelo na tomto výkladu?
V celé historii církve, jak víme, tak bylo obrovské množství žen, které dokonce i psali knihy důležité, dokonce napomínali papeže, jako třeba svatá Kateřina a podobně. To znamená, byly ženy, vždycky měly svoji roli v církvi dost důležitou. Zakladatelé desítek ženských řádů, kongregací jsou ženy. Když se podíváte, když papež někoho blahořečí, tak většinou se tam najdou ženy, které jsou zakladatelky nějakých charitativních děl, nějakých řeholních kongregací a podobně. To znamená, ženy měly vždycky v církvi velkou roli, ale nebyly kněžími. Takže to tak je, protože to je takový výklad je Písma svatého.
Šlo by to proti výkladu Písma svatého, paní Šormová, chtít, aby ženy byly vysvěceny na kněze nebo na jáhny v tom prvním stupni?
Já bych na tu otázku ráda reagovala z více hledisek. Já jsem se nedávno, pane doktore, dívala na debatu z 18. října, kdy pro televizi Seznam říkáte, že v reakci na kázání Petra Pedíře říkáte, že přece Písmo nevykládáme větu za větu, jako v matematice, to vás možná teď trošku parafrázuju. A tam taky například uvádíte nebo odkazujete na určitou literárnost Písma a na možnost právě různých výkladů. A já si myslím, že už dost feministických teoložek a teologů se věnovalo těm argumentům, co tady uvádíte. Třeba to, že Ježíš byl muž, nebo že učedníci byli muži. A například jeden z těch protiargumentů byl nějaký historický kontext. Musíme uznat, že Ježíš Kristus žil v nějaké konkrétní historické době. A ta otázka pro nás dnes, nebo pro mě dnes, je, jak se na Ježíšův odkaz podívat z pohledu dneška a jakým způsobem třeba v otázce svěcení žen se podívat za tu historii a za to dogma a právě si říct, stojíme teď na pokraji 21. století a jak se k té otázce postavíme dnes.
No, podívejte se, katolická církev vykládá Písmo svaté nejenom ad hoc, ale taky ho vykládá v celé té katolicitě, to znamená v celém kontextu Písma svatého a také v tradici. A tato věc je teda v církevní tradici naprosto jasná. Jan Pavel II. Dokonce vnímal, že je důležité to vyhlásit jako součást našeho učení víry. A já si myslím, že to ve skutečnosti je velice osvobozující, protože žena je potřeba, aby, podívejte se, já ve svém životě jsem většinu strávil ve službě mladým lidem a ve svých týmech jsem měl většinu žen. Nesmírně schopných děvčat. Já jsem za to, co mi dali, opravdu vděčný, protože jsem od nich získal možná to, co jako muž normálně bych neměl, že jsem se třeba začal dívat na konkrétnosti, začal jsem se dívat na člověka, neviděl jsem jenom celek nebo jenom prostě výsledek jako a prostě abych vyhrál, abych vždycky to všechno se podařilo. To znamená, že žena má obrovský význam v církvi, určitě je potřeba, aby ho dostávala větší, ale ve svém charizmatu, které má jako žena. A to je prostě bohužel to, co dnešní genderové teorie chtějí popírat.
Jak větší, v čem větší význam by to tedy měla žena dostat, když nemůže být podle vás svěcená na kněze?
Tak příklad. Když ve farnostech se učí náboženství, tak většinou jsou to katechetky. A jak můžu mít větší význam na nějakou společnost, než když vychovávám nové generace.
Tím, že můžu rozhodovat, jo? O tom, kudy církev půjde, a to ženy, protože nemůžou být svěcené, nepatří do církevní hierarchie, v tomto směru nemůžou dosáhnout. Je to spravedlivé?
Počkejte, ale ženy mohou být v poradních orgánech. To znamená,
ale nerozhodují.
No tak v některých věcech mohou dokonce rozhodovat, protože když jsem tady jmenoval některé konkrétní jakoby místa v církvi, tak to jde. To, že prostě kněz je kněz a že biskup je biskup, to je jasné, ale to, co opravdu si myslím, že by stálo za to hledat nějak podporu, tak to je, abychom dokázali ještě víc využít vlastně komunikaci v církvi. Protože žijeme v té době, v jaké žijeme, a dneska jsme v době, kdy se rozpadají vztahy, vztahovost je problém. A proto i, řekněme, ve farnostech a i na různých místech církve si myslím, že by bylo velice moudré posilovat způsob spolupráce. A to tam je prostě zase místo ženy, protože žena dokáže třeba lidi i spojovat, dokáže prostě přispět svým dílem. Takže určitě ta možnost je, jak pozbudit ten ženský prvek, ale právě v tom charizmatu ženy.
Paní Šormová?
Já bych na to asi reagovala znovu návratem k nějakým genderovým stereotypům. Myslím si, že jsme právě slyšeli několik ukázek, byť pro ženy, dejme tomu, lichotivým, ale nemyslím si, že ženy mají ve své biologické, nějaké své biologické výbavě to, že dovedou lépe spojovat lidi než muž. Nicméně chtěla bych se vrátit k tomu, co jste říkal o těch děvčatech nebo dívkách nebo ženách ve vašich týmech. Tam šlo zase jenom o nějaké podpůrné role. Oni nemohli být ve vaší funkci a stále nemůžou, jenom můžou tvořit nějakou podporu a nějaký poradní hlas, jak bylo tady vzpomenuto, sami žádné rozhodovací funkce nemají. Ráda bych připomněla například nedávnou synodu o mládeži, kde žen sice bylo 10%, 32%, ale ani jedna z nich neměla poradní hlas a nezáleželo tam, na tom byli tam i dva laici muži, kteří ten poradní hlas měli, čili z pohledu doktríny nebyl důvod, proč, když byl laikům dán poradní hlas, ho tam neměly právě ženy. A to si myslím, že je nějaký systematický, systémový, strukturální problém, který se stále opakuje na všech úrovních církevní hierarchie a je potřeba se mu věnovat.
Já připomenu posluchačům, že poslouchají debatu Vertikály, která hostí Františku Zezulákovou Šormovou z ekumenické křesťansko-feministické skupiny RFK a taky římskokatolického kněze Jana Balíka.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pane doktore, mohli byste říct teda, jestli je možné to vysvětlit, to, co tady paní Šormová nadnesla, že na synodě o mládeži byly ženy, ale neměly poradní hlas, ale muži laici, ano, jestli to není potvrzení těch genderových stereotypů?
Tak já nevím, kde jste to sebrala, tuto informaci, protože na synodě má hlasovací právo pouze biskup, který je tam vyslán svými kolegy z biskupské konference, a ostatní, kteří tam jsou, tak mají normálně možnost promluvit k synodě a dokonce v těch jednotlivých pracovních skupinách mají stejný hlas jako ti ostatní. To znamená, ta informace vaše není úplně přesná. Já jako to, co můžu za sebe říct, tak je, že mě samotného taky někdy mrzí, že nenasloucháme dostatečně druhým. To i mužům, i ženám. Protože pochopitelně, jak jsem říkal, žijeme v takové době, v jaké jsme, všechno se dělá zkratkovitě, lidi často nedovedou utvářet vztahy a podobně. Ale jedna věc je, že prostě církev je založená Pánem Ježíšem jako hierarchické společenství a kněz a biskup mají zvláštní roli, kterou v církvi mají zastávat. To neznamená, že ovšem rozhodují a že všemu rozumí a do všeho prostě do ničeho nikoho nepustí. Všechny naše diecéze, aspoň co já znám, tak mají například pastorační rady, mají ekonomickou radu. Ten biskup má spoustu možností, jak může přizvat ženy ke spolupráci a ty ženy prostě potom tam třeba pražská arcidiecéze dneska má ekonomku. A to je dost rozhodující hlas v dnešní době třeba v české církvi. Ale nemůže se žena stát prostě knězem a biskupem a to má mnoho důvodů, jak i Jan Pavel II. Prostě zopakoval a zdůraznil.
Paní Šormová, protože jak tady pan Balík říká, tak je to otázka věroučná, že se ženy nemůžou stát kněžími nebo jáhenkami a mě by zajímalo, jestli tedy dáváte nějaké reálné šance, že by se v dohledné době a dohlednou dobou, myslím třeba roky nebo desetiletí, která budou následovat, něco takového skutečně mohlo podařit, jestli takový protest, který teď zažívají v Německu, není v něčem
lichý, nebo jsem jí účinkem?
No tak přiznejme si, že procesy v katolické církvi nejsou zrovna nejrychlejší. Na druhou stranu já doufám, že se toho ještě dožiju. Myslím si, že například kňazství je aspoň, když ty závěry komise nebyly jednoznačné, tak je přece jenom aspoň malinko nakročeno tou komisí, kterou zřídil papež. A jak bych zopakovala, doufám, že se toho ještě dožiju.
Že to bude jaksi ještě za vašeho života, jste velmi mladá, tak ještě tam nějaký zřejmě časový prostor zbývá. Tady bych postoupila k dalšímu požadavku a to je větší důraz na vyšetřování těch skandálů v církvi a to je skandálu podezření na sexuální obtěžování. Mě by zajímalo, paní Šormová, co očekáváte, že by se mělo stát v tomto směru? Připadá vám přístup církve nedostatečný?
Tam se myslím mluví o tom, že přece jenom to jsou věci, o kterých se vidělo léta a řeší se až teďka. Další věc, o které se mluví, je další a zpětná viktimizace obětí, způsob, jakým se zachází například s jejich výpověďmi. Takže to si myslím, že je jeden z těch věcí, na které se ty ženy v Německu a i my tady snažíme upozornit.
Mm-hmm. Tedy, že to je nedostatečné, jak se církev podle vás,
přesně
a teď
tak.
Myslím ten protest ano. Maria 2.0 staví k obětem ano, no, sexuálního zneužívání.
Například padlo to, že stále nedošlo k žádné hromadné omluvě nebo přiznání strukturální povahy sexuálního násilí v církvi, čili nejenom individuálních pochybení, ale opravdu té strukturální povahy.
Cítíte v tomto, pane Balíku, deficit na straně římskokatolické církve v přístupu k obětem sexuálních zločinů?
Tak tady za Německo nemohu hovořit, tady mohu mluvit na českou církev, tak a zase musíme mluvit od roku 89, vlastně, kdy církev získala svobodu. Tak myslím si, že v české církvi se byla snaha vždycky se s tímto fenoménem, který je bolestný a špatný a je právem společnost očekává od církve, že se takové věci v ní dít nebudou, ale česká církev tedy se s tím snažila vyrovnat vždycky ve spolupráci taky s policií, se státními orgány. Takže si myslím, že tady prostě se s ním snažíme vypořádat poctivě a že můžeme nakonec i být nějakým podnětem i jako církev celek pro společnost, protože víme, že s násilím na dětech i sexuálním je vlastně zamořená celá společnost, celý internet a bohužel, jak jsme i viděli nedávno v českém snímku, který běžel na YouTube nebo myslím na Aktuálně kde, tak bohužel se proti tomu nic vlastně společnost nedělá, aby třeba ochránila děti před pornografií, pedopornografií. Jo? Takže možná i církev tím, že se s tím vypořádává, i když je to bolestná kapitola, pochopitelně, tak může být i možná pobídkou pro společnost, aby také s tím začala něco dělat ve svém globálním teda měřítku.
Může tady církev sehrát nějakou pozitivní roli a sehrává?
No zatím podle mě ne, protože ve chvíli, kdy si církev, a já se taky považuji za církev, hrajeme na morálního arbitra a pak se paseme na nevinných obětech, ať už jsou to děti nebo ženy, tak si myslím, že v současné době zklamává svoje věřící. A svádět to na společnost.
Čem konkrétně vás jako věřící zklamává církev?
No, myslím, že právě tím řešením nebo i právě zjištěním, že to jsou byly systémové věci, které se dějí už léta a které oběti měly například strach nahlásit kvůli poškození dobrého jména církve a to, že někdo to, že jsme vedeni k poslušnosti takovým stylem, že nám přijde, že pověst církve je více než třeba naše osobní narušení nějakého našeho osobního prostoru nebo tělesnosti, ke které došlo, to mi přijde naprosto skandální. Nicméně k té celé společnosti, o které jste mluvil, myslím, že tady u toho protestu je o to upozornit, že právě proto, že je církev takhle silně hierarchizovaná, tak v ní k takovým věcem mohlo docházet třeba i ve vyšší míře než nějakých jiných strukturách nebo organizacích.
Je to, pane doktore, problém, který si ještě církev má přiznat, nebo jí to teprve čeká, aby si ho přiznala?
Tak já myslím, že církev jako celek si ho přiznala, že teď se možná ve světě objevují další třeba nějaké informace, zprávy, ale z naší republiky opravdu se musím zastat, tedy i biskupů, protože po roce 1989 opravdu, pokud se takovýto případ vyskytl, vždycky byl předán policii, pokud teda byl shledán, že je věrohodný, protože víte co, na biskupství chodí papíru od lidí, jo, jedni z toho kněze vynáší, že je svatý, druhý ho posílají do pekla, to je prostě, bohužel se musí věci prostě taky rozumně vždycky vyšetřit a od toho má biskup zvážit a pokud přijdou takováto závažná obvinění, no tak samozřejmě naši biskupové vždycky to předávali policii, co já vím. A policie potom je jediným orgánem, který může vyšetřit, jestli teda ta udání jsou pravdivá nebo nejsou.
Ale kdyby církev nebyla hierarchická, jak říká paní Šormová, bylo by to lepší, nedocházelo by k takovým, řekněme, incidentům, anebo by se lidé tolik nebáli o nich mluvit, pokud se stanou obětí sexuálního násilí?
Podívejte se, 99,9% všeho násilí na dětech se děje v neúplných rodinách, ve sportovních,
my
různých
se
klubech
o
a podobně. To znamená, v církvi je to nepatrný zlomek procenta celého toho problému. To znamená, proto říkám, že asi není problém, že církev je hierarchická. Možná právě protože je hierarchická, tak může biskup zasáhnout.
Biskupský vikář z Pražského arcibiskupství Jan Balík a taky Františka Zezuláková Šormová z ekumenického křesťanského feministického kolektivu RFK byli hosty diskuze Vertikály. Díky oběma. Naschledanou.
Naschledanou.
Pěkný den a další poslech pořadu Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Sedláčková.